Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Parlamentul de la Chișinău cere Rusiei să-și retragă până la sfârșitul anului trupele din regiunea transnistreană.
Reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei, Vladimir Filipov, declară după votul din Parlament.
A fost cea mai interesantă ședință a Parlamentului din cele la care am asistat în acest an. A fost un consens politic formidabil. Ceea ce s-a observat este abordarea foarte serioasă a problemei. Consiliul Europei va examina foarte detaliat aceste documente, dar ceea ce pot să spun acum este că ele sunt foarte concrete și ar trebui să ducă la soluționarea problemei.
Președintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Dumei de Stat de la Moscova, Constantin Kosachov, reacționează.
Faptul că trupele noastre staționează în continuare pe teritoriul Transnistriei nu înseamnă că așa dorește Rusia. Am spus de mult și spunem și acum că vrem să ne retragem, dar din păcate liderii transnistreni ne împiedică să plecăm, spunând că ei văd prezența militară rusă în Transnistria ca pe o garanție împotriva reluării acțiunilor militare de către partea adversă, adică Moldova.
Dicționar european astăzi despre mentalitatea comunistă.
Și ce crede regizorul Alexander Hauswater despre spectacolul Noaptea Salomeei prezentat la Chișinău?
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de vineri, 10 iunie. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoia.
Comisia Europeană a adresat scrisori de avertisment României și Bulgariei, îndemnându-le să accelereze ritmul adoptării normelor unionale dacă vor să se alăture Uniunii Europene la data preconizată de 1 ianuarie 2007. Purtătoarea de cuvânt pentru extinderea Comisiei Europene, Cristina Noghi, a subliniat că în cazul în care România și Bulgaria nu vor îndeplini destul de curând normele unionale, aderarea celor două țări ar putea fi amânată până în anul 2008. Purtătoarea de cuvânt a guvernului român, Oana Marinescu, a precizat că scrisoarea de avertisment face parte din instrumentele de monitorizare convenite cu Uniunea Europeană. Oana Marinescu a amintit că între momentul în care a fost făcută evaluarea Comisiei Europene în luna mai și momentul în care a fost primită scrisoarea, România a înregistrat progrese în toate domeniile semnalate, mai ales în ce privește agricultura și concurența. Sorin Mișcoci, unul din jurnaliștii români ținuți ostateci în Irak, a început demersurile pentru deschiderea dosarului privind răpirea. Actele urmează să fie încheiate săptămâna viitoare. Ceilalți doi jurnaliști spun că au în vedere această posibilitate, fără să fi trecut efectiv la fapte. Fostul ministru român al culturii și cultelor, Răzvan Teodorescu, va fi cercetat penal pentru abuz în serviciu în legătură cu modul în care au fost executate lucrările de amenajare a celor două parcuri din Târgu Jiu, unde sunt expuse operele lui Constantin Brâncuș. Ancheta va fi preluată de parchetul în altei curți de casație și justiție. Ratificarea Constituției Uniunii Europene trebuie să continue în pofida respingerii documentului de electoratul francez și cel olandez, a afirmat președintele Franței Jacques Chirac, care s-a întâlnit astăzi la Paris cu cancelarul german Gerhard Schröder. În ce privește bugetul unional, încă o chestiune de dezacord între Franța și Marea Britanie, care a decis să nu organizeze un referendum asupra Constituției, Chirac a îndemnat guvernul de la Londra să accepte un compromis. Prietenii noștri britanici trebuie să înțeleagă că totul este în schimbare și de aceea poverile care revin fiecăruia dintre noi trebuie să fie împărțite în mod echitabil, a afirmat președintele francez. Comisia Europeană își va deschide un birou la Bagdad în următoarele câteva luni. Decizia a fost luată după vizita în Irak a unei delegații la nivel înalt a Uniunii Europene. Un membru al Parlamentului Kirghiz a fost asasinat. Este vorba de Jirgalbek Surabaldiev, care a fost împușcat în centrul capitalei Bishkek. Există câteva supoziții cu privire la motivul crimei, după cum a afirmat un deputat kirghiz. E foarte greu să tragem o concluzie în momentul de față, de la o dispută vizând împărțirea proprietății până la politică, orice e posibil, dar asasinatul are un impact negativ asupra imaginii Parlamentului. Situația începe să fie periculoasă, numai în ultima lună au fost comise atentate împotriva a doi deputați, a afirmat un membru al Parlamentului kirghiz. Autoritățile uzbece au respins din nou cererile pentru o investigație internațională pe marginea actelor de violență care au avut loc luna trecută în orașul Andijan, din partea de est a Uzbekistanului. Ministerul de Externe de la Tashkent a dat publicității o declarație în care reafirmă că va iniția propria sa investigație. Coreea de Nord trebuie să revină la consultările asupra programului său nuclear, consideră Statele Unite și Coreea de Sud, a afirmat președintele american George W. Bush, după convorbirile avute la Casa Albă cu omologul său sud-corean, Ro Moo-hyun. Coreea de Sud și Statele Unite au același obiectiv, și anume o peninsulă coreană fără arme nucleare, a afirmat președintele Statelor Unite.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a prezentat astăzi Parlamentului, într-o ședință specială, proiectul de plan pentru reglementarea crizei transnistrene, proiect ce a fost considerat de parlamentarii moldoveni drept un bun punct de pornire. Ei au votat în unanimitate însă un apel în care cer Federației Ruse retragerea trupelor sale din Transnistria până la sfârșitul acestui an. Valeriu Cațăr vă prezintă documentele adoptate astăzi de parlamentari.
Declarația Parlamentului cu privire la inițiativa Ucrainei în problemă reglementării transnistrene a fost adoptată astăzi prin votul tuturor celor 96 de deputați prezenți în ședință, reprezentând toate partidele parlamentare fără excepție. În același timp, deputatul a luat un set de obiecții, Marian Lupu.
Parlamentul Republicii Moldova menționează că în inițiativa Ucrainei nu și-au găsit reflectare unele principii ale reglementării, inclusiv cele ce țin de evacuarea trupelor rusești, demilitarizarea, principiile și condițiile de democratizare a zonei, instituirea unui control transparent și legal asupra segmentului transnistrian al frontierii de stat Mold-Ucrainei.
Parlamentarii au constatat de asemenea că unele aspecte ale planului Iușcenco pot leza suveranitatea Republicii Moldova și ridică semne de întrebare asupra eficienței unor elemente ale sale. Printre acestea au fost nominalizate propunerea de a oferi Tiraspolului dreptul de a participa la promovarea politicii externe a statului, precum și ideea creării unui așa numit comitet de conciliere. Obiecțiile parlamentarilor au fost dezvoltate în cele două apeluri adresate comunității internaționale, adoptate tot azi, în pachet cu declarația privind planul Iușcenco. Într-unul dintre aceste apeluri, cu privire la principiile și condițiile demilitarizării zonei transnistrene, Parlamentul de la Chișinău a cerut explicit Federației Ruse să trupele de pe teritoriul Republicii Moldova până la sfârșitul anului curent. Vicepreședintele Parlamentului, Maria Postoico.
Parlamentul, privind de la prevederile articolului 11 din Constituția Republicii Moldova, reafirmă că teritoriul Republicii Moldova, ca stat neutru, nu poate fi folosit pentru dislocarea forțelor armate ale altor state. Bazându-se pe această prevedere constituțională, Parlamentul stabilește următoarele condiții indispensabile pentru demilitarizarea zonei transnistrene. Federația Rusă va încheia până la sfârșitul anului 2005 retragerea și lichidarea arsenalului militar rus, precum și retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.
Legislativul de la Chișinău cere de asemenea Rusiei să renunțe la actualul format al forțelor de menținere a păcii, care ar urma să fie înlocuite complet până la sfârșitul anului 2006 cu o misiune internațională de observatori militari și civili sub mandat OSCE. În schimb, Republica Moldova se oferă să ratifice tratatul adaptat privind forțele convenționale din Europa. Moldova își mai asumă obligația să propună, în cadrul programului NATO Parteneriat pentru Pace, și să realizeze, cu ajutorul misiunii internaționale de observatori militari și civili, dizolvarea formațiunilor militare transnistrene, casarea armamentului și tehnicii militare, precum și reabilitarea socială și recalificarea persoanelor care fac parte din aceste formațiuni. Se arată în apelul adresat OSCE, Uniunii Europene, Consiliului Europei, Rusiei, Ucrainei și României. În celălalt apel, cu privire la promovarea criteriilor de democratizare a zonei transnistrene, sonorizat de vice-speakerul Iurie Roșca, se arată că
desfășurarea de alegeri libere și democratice în zona transnistreană este imposibilă în condițiile nesocotirii normelor Constituției Republicii Moldova și standardelor democratice internaționale, absenței pluralismului politic și a libertății cuvântului, ale reprimării oricărei manifestări de atitudini diferite de cea impusă cu forța.
În opinia deputaților moldoveni, în prealabil se impune lichidarea așa numitului Minister al Securității din Transnistria, reformarea sistemului judecătoresc din regiune, eliberarea deținuților politici și înlăturarea piedicilor pentru libera activitate pe malul stâng al Nistrului a partidelor politice, mass media și organizațiilor non-guvernamentale din Republica Moldova.
L-am întrebat pe corespondentul nostru Valeriu Cațăr, care a urmărit lucrările Parlamentului din această dimineață, care au fost argumentele prezentate de președintele Voronin în favoarea planului Iușcenco și cum au reacționat liderii grupurilor parlamentare.
În discursul său, președintele Vladimir Voronin a declarat că planul de reglementare transnistreană propus de Ucraina este, cităm, indiscutabil documentul cel mai interesant și cu cele mai bune perspective din câte s-au aflat vreodată pe masa procesului de negocieri. Vladimir Voronin.
Ucraina își concentrează atenția asupra celui mai important mecanism de realizare a reglementării. Mecanism propus pentru prima dată ca modalitate de înfăptuire a reintegrării Moldovei. Și anume, democratizarea Transnistriei. Dacă întregul plan ucrainean ar fi conținut doar această teză, s-ar fi cuvenit în acest caz să primim cu căldură propunerea lui Victor Iușcu.
În opinia președintelui Voronin, algoritmul propus de Ucraina poate fi considerat ca fiind varianta optimă a procesului de reglementare transnistreană. Deși i-a îndemnat pe parlamentari să renunțe la atitudini pe care le-a calificat drept prea pretențioase, șeful statului n-a evitat să evidențieze, la rândul său, unele carențe ale planului Iușcenco.
Republica Moldova este un stat care nu are nevoie de niciun fel de garanții militare și nici de prezență militară a cuiva. Noi considerăm că încheierea retragerii trupelor ruse va constitui o contribuție importantă a Federației Ruse la soluționarea definitivă a problemei transnistriene. Noi nu vedem niciun fel de temeri sau geostrategii pentru aflarea trupelor rusești pe teritoriul Moldovei.
La garanții, dar la modul general și nu numai la cele militare, s-a referit în discursul său și reprezentantul PPCD, Gheorghe Susarenko.
Este mai mult decât important ca toți partenerii noștri externi să țină cont de faptul că Republica Moldova este un stat capabil să se autoguverneze, nu un protectorat străin. Republica Moldova nu poate accepta ideea fără precedent în Europa ca unor state străine sau unor organisme internaționale să le vină dreptul de a garanta funcționarea sistemului politic intern al țării noastre.
Enco a tratat cu rezerve și afirmațiile, potrivit cărora planul ucrainean ar oferi o soluție rapidă a problemei transnistrene. El a declarat că acestea sunt așteptări false și că Republica Moldova n-ar trebui să-și asume angajamente capcană, în urma cărora s-ar vedea obligată să accepte desfășurarea unor alegeri pretins libere în Transnistria peste numai câteva luni. Liderul grupului parlamentar al Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, a folosit ocazia pentru a critica atitudinea de care au dat dovadă autoritățile moldovene în problema reglementării transnistrene în trecut.
S-au întreprins un șir de măsuri inconsecvente și chiar periculoase. Am fost martori a unor tensionări artificiale între cele două maluri ale Nistrului. Ele au aprofundat divizarea și au consolidat autonomia regimului anticonstituțional. Întreruperea negocierilor, fără a le înlocui prin alte mecanisme, a adus câștiguri numai separatiștilor. Totuși, se întreved noi premize. Ele se datorează faptului că guvernarea a abandonat poziția ei veche și a trecut pe cea a partidelor de opoziție și a societății civile din Republica Moldova.
Potrivit liderului grupului parlamentar al Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Noi trebuie să recunoaștem. Conflictul transnistrian este conflictul nostru. De ce e și responsabilitatea, dar și strategia de rezolvare acestei probleme trebuie să fie a noastră.
Președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, a declarat la rândul său:
este un exercițiu dificil, un consens asupra acestei probleme. Dar sunt sigur că astăzi este unica soluție pentru noi toți de a accepta, dacă vreți, această propunere, ameliorând-o, încercând să o aducem mai aproape de aspirațiile noastre.
Totalizând rezultatele ședinței de astăzi, vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, a declarat presei după încheierea acesteia că este vorba despre o situație fără precedent în istoria Republicii Moldova ca stat independent, când legislativul adoptă un pachet de documente care nuanțează exhaustiv viziunea statului asupra problemei transnistrene și care propune detaliat măsurile minime necesare pentru restabilirea unității teritoriale a Republicii Moldova.
Subliniez caracterul excepțional al acestui eveniment prin faptul că pentru prima dată s-a reușit identificarea unui consens național larg între toate grupurile politice reprezentative, guvern, președinție, tot ce înseamnă factori de decizie în Republica Moldova.
Potrivit lui Roșca, problema transnistreană nu poate fi soluționată decât prin solidaritatea tuturor forțelor politice din Republica Moldova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Președintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Dumei de Stat de la Moscova, Constantin Kosachov, a reacționat astăzi spunând:
faptul că trupele noastre staționează în continuare pe teritoriul Transnistriei nu înseamnă că așa dorește Rusia. Am spus de mult și spunem și acum că vrem să ne retragem, dar, din păcate, liderii transnistrei ne împiedică să plecăm, spunând că ei văd prezența militară rusă în Transnistria ca pe o garanție împotriva reluării acțiunilor militare de către partea adversă, adică Moldova.
Și șeful Comitetului pentru Relații Internaționale al Consiliului Federației din Rusia, Mihail Margelov, a reacționat considerând drept prematură cererea Parlamentului Moldovean privind retragerea trupelor ruse până la sfârșitul acestui an din regiunea de est a Republicii Moldova, potrivit agenției ruse de știri Interfax.
Moscova și-a asumat angajamentul de evacuare a trupelor sale din Transnistria, prezintă periodic rapoarte în această chestiune în fața Consiliului Europei și intenționează să-și onoreze acest angajament, a afirmat Margelov.
Președintele unui alt comitet al Consiliului Federației, cel pentru securitate, Victor Ozerov, a declarat și el astăzi că termenul de evacuare a trupelor rusești din Transnistria 31 decembrie 2005 îi se pare nerealist. El a afirmat că, spre deosebire de bazele militare din Georgia, în cazul Moldovei, este vorba nu numai despre efectivul militar, ci și despre cantități enorme de armament și muniții, ce se află pe teritoriul Transnistriei. Autoritățile moldovene trebuie să țină cont de două aspecte. Rusia este dispusă să-și retragă armata, însă există și poziția conducerii Transnistriei, care se împotrivește în fel și chip procesului de evacuare, a declarat Ozerov. Potrivit lui, deși Transnistria este o republică nerecunoscută, Chișinăul trebuie să țină cont totuși de poziția autorităților transnistrene și să reia negocierile cu toți subiecții acestui proces.
Ce cred analiștii politici de la Chișinău despre deciziile adoptate de Parlament în această dimineață și despre evoluțiile ce pot fi așteptate? Oazun Antoi de la Institutul pentru Politici Publice, un expert în problematica transnistreană.
Conducerea Republicii Moldova, în cazul dat, eu iarăși revin la ideea consensului între puterea și opoziție, încearcă să promoveze și pare mi se că pe o cale destul de reușită interesele statului moldovenesc, în primul rând în avalanșa asta de cuvinte legate de inițiativa ucraineană, scopul dorit de Chișinău se reduce la instaurarea unui control asupra porțiunii transnistrene de frontieră cu Ucraina. Și prin aceasta, regimul de la Tiraspol sigur că i se pune un ștreang în gât sau pistolul la tâmplă și tragaciul, în cazul dat, va fi deci în mâna conducerii Republicii Moldova. Este evident că Parlamentul Republicii Moldova a formulat niște condiții care se reduc la demontarea în prealabil acestui regim, iar doar după aceasta pot să aibă loc acele alegeri care vor fi recunoscute drept alegeri libere și democratice, dar fără dreptul să fie recunoscut de către comunitatea internațională. Prin urmare, se poate de conchis, conducerea Republicii Moldova dorește să antreneze Ucraina în acest proces și se obține controlul internațional asupra porțiunii de frontiere și se obține demilitarizarea acestei regiuni. După aceasta, mie mi se pare că toate vorbele despre statut juridic special, despre republică, federație, confederație, etc., vor decădea de la sine. Nu cred că aceste documente care astăzi au fost adoptate în Parlament trebuie interpretate ca niște documente în urma cărora peste noapte urmează să fie soluționată problema. Este o acțiune a Chișinăului, după ce mingea iarăși va fi aruncată în terenul altor actori.
Oazun Antoi de la Institutul de Politici Publice. Ceva mai sceptic se arată a fi Dumitru Ciubașenco, directorul și editorialistul publicației moldavske Vedomosti.
În opinia mea, hotărârea de astăzi adoptată de Parlament va face posibilă înțelegere cu privire la rezolvarea problemei transnistrene încă mai îndepărtate. Propunerile lui Iușenca, condiționate de cele condiții înaintate de Parlament, sunt aproape irealizabile. Sensul a fost nu în căutarea soluției reale, ci în căutarea a unui pretext pentru a nu rezolva această problemă și a nu respinge propunerea lui Iușenca într-un mod deschis. Președintele Voronin a făcut un pas foarte reușit, el a scăpat de responsabilitatea, a transferat această responsabilitate pe seama Parlamentului, dar fără negocieri cu Transnistria, această problemă nu va fi rezolvată niciodată. Aceeași demilitarizarea nu poate fi înfăptuită fără niște niște înțelegeri cu Rusia, dar Rusia nu va retrage trupe și armament. Ea a spus acest lucru foarte clar prin ministrul său de apărare, Sergei Ivanov.
Dumitru Ciubașenko de la Moldavskie Vedomosti și Vzevolo Ciornei, editorialist la Săptămână, are îndoielile sale.
Firește că soluționarea problemei transnistriene încadrată acum în politica noastră generală de integrare europeană trebuie să fie în prim plan și trebuie să fie luate niște decizii sau cel puțin niște declarații. Ormai mi se pare că, la fel ca de obicei, la noi declarațiile iau locul deciziilor propriu-zise, pentru că oricât de frumoase și de bine intenționate ar fi aceste declarații, ele ar trebui să aibă un suport real. Deocamdată, menținând relațiile tensionate atât cu Rusia ca principal factor de soluționare a acestei probleme și chiar cu administrația tiraspoleană ca parte în negocieri, mi se pare puțin probabil ca implicarea unor forțe internaționale, a unor foruri internaționale să fie mai eficiente decât lucrul propriu zis pe teren.
Vsevolod Ciornei, editorialist la publicația Săptămâna.
Alexandru ieri s-a aflat la Praga, la sediul postului nostru de radio, analistul politic georgian Ghian Odia, președintele Consiliului de Administrație al Institutului Caucazian pentru Pace, Democrație și Dezvoltare din Tbilisi și profesor de științe sociale la Universitatea din capitala Georgiei, o personalitate a societății civile din Georgia și cu expertiză în problema conflictelor înghețate. Într-o prezentare făcută jurnaliștilor, el a afirmat că autoritățile georgiene nu exclud pentru rezolvarea conflictelor înghețate amenințarea militară. L-am rugat să dea mai multe detalii, știind că la ultima aniversare a independenței Georgiei a avut loc o impresionantă paradă militară. Ghian Odia.
Saakashvili proiectă imaginea unui glorious state.
Saakashvili proiectează imaginea unui stat glorios și puternic și acest steag cu cruce amintește într-adevăr de perioada cruceadelor și cred că a fost ales intenționat pentru că în Evul Mediu georgienii au luat parte la cruceade și poate că n-am făcut noi parte din perioada iluministă, dar în cruceade am participat și este ceva ce ține de moștenirea noastră europeană. Și eu am fost îngrijorat inițial gândindu-mă ce se va întâmpla cu populația musulmană din țară. Avem etnici georgieni musulmani, etnici azeri musulmani. Cum se vor simți ei și până acum nu s-a întâmplat nimic. Populația musulmană a înțeles că trăiește într-o țară istoric creștină și cred că, de fapt, problema este legată de politica guvernului față de minorități și mesajul lui Saakashvili este limpede și caută să-l transpună într-o politică coerentă față de minorități. Desigur, acesta este un proiect îndelungat și foarte dificil, dar nu cred că Saakashvili, care are multe probleme, o are și pe asta. El nu este un naționalist etnic prin natură, el este un naționalist de stat.
But he's not ethnic nationalist by his nature, although he's strong state nationalist.
Și expertul georgian mi-a explicat în continuare.
When it comes to this military option in the Abkhazian South Ossetian case.
Atunci când vorbim despre această opțiune militară în cazul Abhaziei sau Osetiei, nu cred că Saakashvili chiar se gândește la această perspectivă în realitate. El crede că nu trebuie să declare că abordează numai varianta pașnică și că ar exista 100% numai această variantă și că cea militară este exclusă definitiv. Și cred că el își imaginează că pierde o pârghie de presiune asupra separatiștilor și că ei ar putea să își imagineze că situația va continua așa la nesfârșit. Saakashvili crede că, într-un anume fel, demonstrația capacităților militare ale țării este necesară, ceea ce nu înseamnă, desigur, că el ia în serios o astfel de opțiune, pentru că eu cred că Saakashvili înțelege foarte bine că o astfel de opțiune ar pune în pericol șansele Georgiei în domeniul economic, speranțele sale de aderare la Uniunea Europeană și așa mai departe. Ceea ce ar putea fi o problemă ar fi faptul că astfel de demonstrații ar putea provoca anumite reacții și implicit ar solicita un contrarăspuns și s-ar putea răspunsul să fie foarte hotărât, dar nu mă aștept să mai fie vreun război.
L-am întrebat pe expertul georgian Ghian Odia dacă nu este riscantă o astfel de politică.
It's absolutely risky games. Saakashvili plays very risky games.
Este cu siguranță un joc riscant, dar Saakashvili joacă jocuri politice foarte riscante și a avut succes până acum pentru că este pregătit țăriște. Dacă n-ar fi fost o astfel de personalitate, n-am fi avut nici revoluție, nici n-am fi avut succes în Adjaria, n-ar fi fost multe lucruri bune pe care le avem, dar cu siguranță până acum el a arătat într-un fel că își asumă riscuri și continuă să aibă capul limpede în momentele de criză și de risc. Pentru că este pregătit țăriște, înțeleg că există și pe ridicol în această abordare militară și în aceste demonstrații.
L-am întrebat pe Ghean Odia și ce rol ar putea să joace organizațiile civice, non-guvernamentale, societatea civilă, în rezolvarea acestor conflicte înghețate și care este experiența Georgiei în Abhazia.
I think that we have sometimes paradoxical developments in those.
Cred că avem câteva evoluții paradoxale în legătură cu societatea civilă. Pe de o parte, au existat destul de puține contacte între societatea civilă din Georgia și cea din Abhazia și s-au creat relații foarte bune și prietenești între anumiți georgieni și anumiți abhazi, dar continuă să existe suspiciuni serioase la nivelul guvernului abhaz, pentru că ei au senzația că prin aceste contacte abordarea față de Georgia se schimbă întrucâtva, se îndulcește și că acest lucru nu e înțelept să se întâmple și ca urmare, ei opun rezistența acestor contacte, dar realitățile continuă. Nu trebuie însă să ne punem prea mari speranțe în aceste contacte. Ele nu pot să schimbe în mod fundamental situația, dar au reușit să facă două lucruri. Întâi, societatea civilă din Abhazia s-a dezvoltat, chiar dacă nu și-a schimbat agenda politică față de secesiune și independență. Ei nu au devenit mai ponderați, dar au învățat de la societatea civilă georgiană, putem spune relativ mai dezvoltată, au învățat cum să acționeze ca societate civilă. Abhazia, ea însăși, a devenit puțin mai democratică și am văzut, nu-i așa, la alegerile trecute din decembrie, că de fapt a fost sfidată Rusia, protectorul principal. Dar societatea abhază, în alegerea făcută, a învins Rusia în mod deschis. Și asta s-a întâmplat pentru că eu cred că societatea civilă s-a modernizat și s-a dezvoltat și a câștigat un anume capital de încredere printre unii abhazi și georgieni. Și dacă, să sperăm, la un moment dat, vom avea un climat politic mai bun, general, pentru soluționarea acestui conflict, acest capital de încredere poate fi folosit și la nivel politic. Dar fără schimbarea generală a mediului politic în Abhazia, fără creșterea interesului comunității internaționale sau fără o poziție mai binevoitoare a Rusiei, numai societatea civilă din Abhazia nu poate schimba lucrurile.
Crede Ghean Odia, președintele bordului Institutului Caucazian pentru Pace, Democrație și Dezvoltare de la Tbilisi și profesor de științe politice la Universitatea din capitala Georgiei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Serbia se află sub presiuni internaționale din ce în ce mai puternice în vederea capturării generalului Ratko Mladić, fost comandant militar al sârbilor bosniaci, căutat de Tribunalul Internațional de la Haga pentru crime de război din fosta Iugoslavie. Operațiunile de căutare a lui Mladić au căpătat un nou suflu după difuzarea unei înregistrări video care înfățișează forțele paramilitare sârbe executând civil musulman la Srebrenica în 1995. Statele Unite ale Americii s-au declarat optimiste în legătură cu noile evoluții, după cum relatează și corespondentul Europei Libere.
Subsecretarul de stat american Nicholas Barnes, vorbind la finalul unei vizite de 3 zile în Balcani, și exprima speranța că zilele generalului sârbilor bosniaci Ratko Mladić în libertate sunt numărate. Am rămas cu impresia solidă după discuțiile de aici de la Belgrad că guvernul sârb lucrează foarte serios pentru a-l găsi pe generalul Mladić și că ori va fi întreprins o acțiune clară pentru a-l captura, ori Mladić se va preda de bunăvoie și va fi trimis la Haga. Oficialitatea americană a spus că Washingtonul va dezgheța acum ajutoare financiare de 10 milioane de dolari pentru Serbia-Muntenegru. Ajutoarele fuseseră oprite în luna ianuarie din cauza eșecului Serbiei de a are aresta și preda suspecți de primă mărime tribunalului de la Haga pentru crime de război în fosta Iugoslavie. A urmat însă un val de suspecți predați voluntar sau extrădați tribunalului. Optimismul Washingtonului a fost întărit și de impactul produs asupra sârbilor de înregistrarea difuzată de televiziunea sârbă săptămâna trecută, înfățișând execuția a 6 prizonieri musulmani la Serebrenica de către forțele paramilitare sârbe. În urma difuzării casetei video au fost arestate mai multe foste oficialități militare. Ministrul sârb pentru drepturile omului, Rasim Ljajić, șeful structurii guvernamentale